leximi i Ungjillit shej si mas Markut. Në atë ko, Jezusi ju dukte një mledhve dhe u tha, dilni në marë bote në predikoni Ungjillin të gjithë njerëzve. Kush do të besojë, do të pagzohet, do të shërbohet. Nërsa kush s'do të besojë, do të dënohet. Shaja që do t'i përcjellin ata që do të besojnë, janë këto. Në emën tem, do të dëbojnë djajtë, do të flasin në gjumë të reja, në durë do t'i marrin gjerpni, e nëse do të binë në isen që s'jelë vdekjen, nuk do t'ju baj keqë. Do t'i vend durë të mbi të smurë, e këta do të shërohen. Zotnia Jezus, masi u tha kështu, u njitë në qilë dhe rinë të djathë në hyjtë. Kurse ata dolen e predikuan gjithkund, Zoti bashkëpunonte me ta dhe e përforconte fjalën me mrekulli që e përcillnin. Fjala e Zotit.
Qofri dy Jezu Krishti. Lazër e motra në Krishtin, duhe pikës parit herë të falenderojnë nga zemra shkëllqesin e ti, Monsignor Domenico Sigalini, që është i peshvi ordinar, dhe që përzemërsisht dhe vlazërisht me priti dhe më përshneti për një moment të shkurt, sepse ai kishte angazhime tjera në diocezin. Të falenderoj nga zemra famullitarin e rektorit, Padre Amadeo Eran. Sikur se të falenderoj edhe Padre Brundo Miolin, i cili është përgjegjës për emigrantat pranë konferences i peshnore të Italisë, e në veçanti të falenderoj përgjegjësin, punëtorin, paalodhshëm e misionarin për emigrantat shqiptarë, Don Pascale Ferrar. Shumë të dashur vëllezër e motra, e kam pritur me gëzim jashtëzakonisht të madh kremtimin eukaristik me të gjithë ju që jetoni në Itali. Jo vetëm se jam i ngarkuri i konferences si peshënore të Shqipërisë për imigrantat, dhe tash gjithashtu dhe kryetari i konferences si peshënore Shqipërisë, por edhe për faktin se kam kaluar 20 vjetë të meshtarisë si me matë të bukrat në shërbimin shpirtëror në ai komunitetit shqiptar të New Yorkut, dhe e njohë shumë mirë bukurinë e takimit në shtëpinë e Zotit për ata që gjenden jashtë vendindjes tyre. Me gjithnjë janë kujtimet shumë të freskta të 18 vjetëve më parë, para dy javëve janë plusuar 18 vjetë, kur kam pas fatin e privilegjin të udhëheqi masë 100 shtektarë nga New Yorku, shqiptar, dhe kemi kremtuar me eshin këtu, po në këtë shejtërore për të parin herë, dhe pastaj audienca pa harushme me atin shejt dhe fjalët e tia që ka një honin e fresë, si kur se t'ishin thanon dje, të pak gjën palit të dytë. Dhe shumë e shumë kujtime tjera, të cilat do të në qoqin shumë largë, dhe unë nuk duhet ju majte përgjatë. Por takimi në këtë shejtnore e bën edhe më të dendur për jetimin e gëzimit, sepse këtu gjendet njëra nga shprehjet më dëmëthanëse të historisë shpirtërore të popullit tonë shumë të vuajtur. Me datën 26 prill kam kërmtuar meshen e shejt në shejtërorën kombëtare të zojës së Këshillit Mirë në Shkodër, me një pjesëmarrje të jashtëzakonshme të besimtarve katolik që e ndjejnë emrin e Jezusit si nënën e ty në të shejtë dhe të shtrenjë. Dhe të dilën që kaloj, pra ja ma parë, gjithashtu të kremtoj meshen në kishen e vetë me shqiptare që barë në titullin Our Lady of Shkodra, Zoja a Shkodrës, ku kam krismuar edhe një numër të malë trishe të reja shqiptare, dhe që unë shkoj kur doherë, si kur në shpinë e dytë timen, sepse ashtë privilegjë e fati jim, që me bashkëpunimin e ngusht të popullit shqiptar, se me lumë një kishë etnike shqiptare në metropolin e jyërë. Mendjenjat e mallëzimit për dashuri që ka populli jën në Shqipëri për nanën e këshillit të mirë, pajtorën e vendit tonë, vi sot këtu të dashur vëllezër e motra për të kremtuar këtë eukaristi me të gjithë ju që keni një histori të përbashkët me atë të figurës së Zojës së këshillit mirë, Zojës së Shkodrës, që ndërohet në këtë shejtërore. Historia e kësaj figure është në një farë mënyre historia mërgimit. Kur gati 600 vjetë ma parë mi vendin tonë për plas vala e egrë e pushtimit Osman dhe u vunë rrezik serioz ruitja e identitetit të krishterë të popullsisë, shumë shqiptarë emigruan në viset jugore të Italisë. Në një kishë, Razkalas e Shkodrës, në atë kohë, në rohej me përkushtit e mëdha Zoja e këshillit mirë, dhe kur ra dhe kalaja e fundit në duart e pushtusve turqë, kjo figure e nënës e Zotit, që gjenej në atë shejtërore, u shkput dhe më rriti në Itali. Sot, askush nuk e din mënyrën e largimit të ikonës të Shën Marisë nga Shkodra për në Gjenacan. Por populli besimtar i vendit të, u bindë se ajo u largua në mënyrë të mrekullueshme për mos të qenë e përdhosur dhe e vënuar, për të mbetur për të gjitha kohërat si një shaj e sigur e afërsisë së saj me vuajtjet e një pasnjëshme të bijve të hyjë në Shqipëri. Spashku me mërgjimtarët e parë që prej gati 600 vjetëve u gjetë në mërgjim nga Shqipëria edhe nëna e këshillit të mirë, nëna e Krishtit. Gjatë këtyre 5 shekujve, mira shqiptarë kanë kapërcyer atë prag të derës të kësaj kishe që kemi kapërcyer edhe ne sot. Për të rënë në gjuhë përpara virgjërës së shenjtë e për t'u lutur për vendin tonë, nërsa në Shqipëri katoliket që kishin mbetur të paktë në numër dhe të përndjekur i kënorin asaj pandarë nga thellësitë e zemrës, këtheu o Zoja a këshillit mirë, na drejto në qëjtë në ushmin hi. E lësot të dashur vëzër e motra, ne vijim këtu, tek nëna jonë me të gjithë historinë tonë, e ishtë historia jonë e kërkimit të një jetë më të mirë, në të cilën mund të mbrojmë dinjitetin tonë, pagjën e zemrës, dhe jetën me Zotë. Në këtë kërkim të vazhdushëm që u ka sjellë ju në Itali, por që ka bërë që edhe shumë shqiptarët e tjerë të emigrojnë në vende tjera të botës, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kanada, Greqi, Gjermani, Angli, e në shumë e shumë vende të botës, nuk mund të mungojnë pushimet shpirtërore pranë hijeve e burimeve hyjnore që Zoti ka përgatitur për ne, bijtë e tij të dashur mito. Shtektimi në këtë shejtërore dhe kremtimi i Eukaristis në këtë kishë është një prekje e mrekullueshme e shpirtit tonë dhe është një ripërtritje e fuqishme për të gjithë ju, për të gjithë ne. Për ripërtritje e njënjës e dashurisë që Krishti ka për se cilin nga ne. Duke kremtuar këtë Eukaristi me një bashkësi emigrantash në një shenjtërore të Shën Marisë, ku Lenona Hyjt nderohet në një figurë të saj që ka emigruar nga Shqipëria. Nuk mund të harrojmë atë pjesë të Ungjillit, si pas Mateut, në të cilin tregohet se sa po kishte lindur Jezusi, angjëlli i Zotit i u shfaq Jozefit në ëndër dhe i tha, qo, merre me vete fëmijën në nëndën e ti, ik në Egjipt dhe rri atje deri kur të themon, sepse Herodi po kërkon fëmijën për ta vrarë. Vëllezër e motra, ky fragment ungjillor na tregon historinë krejtësisht njerëzore të Zotit tonë. Historinë krejtësisht njerëzore të nanës së tij të shenjtë. Sikurse historia personale e secilit prej jush është neshur një ditë me nevojë, madje me detyrimin për të larguar nga dhëu, ashtu edhe historia personale e Zotit tonë të bërë njeri, historia personale e Zojës së Këshillit Mirë e përmban në vetë vete shijen jo të këndshme të largimit nga vendi i vet. I njëjtë i njëjtë, thotë se, Jozefi u zgjua, mori me vete fëmijën dhe nanën e tij gjatë natës dhe iku në Egjipt, ku nenjë deri kur vdiqë Herodi. Nuk duhet harrojmë, vëllezër të dashur e motra, se nata për të cilën na flet Ungjilli është gjithashtu nata që ka mbetur e pashlyer në shpirtin e mira shqiptarve që kanë përjetuar të merrin e kalimit të ngushticës së Trantos mes dhunës së detit pa mëshirshëm dhe të shfrëzimit të pashpirt të skafistëve të pangopur. Për të ardhur këtu, për pak dhunë, për një qati, për një shkollë për fëmijë dhe për më shumë siguri për jetën se sa për vendin tonë. Egjipti në gjuhën biblike është simboli i emigrimit, por njëkohësisht edhe simboli i skllavërisë së popullit Zotit. Jezusi, foshnjë e sapo lindur, shkon në krahët e nënës tij Zojës së Këshillit Mirë, në tokën e skllavërisë, për të qenë shenja e lirisë përfundimtare për të gjithë ata që do ta ndjekin. Nuk duhet të harrojmë, shumë të dashur besimtarë, se emigrimi në Itali është kthyer në një herë në një Egjipt të hillur të skllavërisë, poshtruese për qindra e noshta për mija vajzat të vendit tonë, që janë tregtuar si mall konsumi qosheve të errta të krimit nga njerëz të paskrupull dhe janë hedhur rrugave e metropoleve të Evropës për të shfrytzuar në mënyrën mamkatare. Po, kemi nevojë të vijmë këtu. Nën shikimin hirplot të nënës së Zotit tonë, për t'i thënë asaj se ne kemi nevojë për një adhë ku nuk do të jemi më asnjëherë të huaj, ku do të marr fund poshtrimi, mëkati, vuajtja, shfrëzimi, ku do të jemi të lirë nga friga e dëbimit dhe ku nuk do t'i trembemi asë ardhmes, asë vdekjes. Kemi nevojë për një adhë që nuk është si ai i zotrëve të kësaj bote, por që është adhë i Zotit ton të vdekur e të ringjallur, adhë i atij që ngjitet në qiell pasi e ka prekur gjerë në fund dhimin e tokës, adhë qellor i Krishtit fitimtar. Sot kisha kremton festën e ngjitjes Krishtit në qiell, 40 ditë pas ringjalljes. Dhe ky është njëri në misteret themelore të besimit tonë. Lindja e Krishtit në Betlehem është shprehja e dashurisë së madhe të hyjt për njeriu. Vdekja e tij në krysh është shprehje e solidaritetit të hyjt me njerëzit që në vdekje. Ringjallja e tij është këlqim i fitores jo vetëm të Krishtit, por edhe i të gjithë atyre që jetojnë dhe vdesin në Krishtin, nërsa gjithja ati në qiell është përmbushja e ullës së gjatë të njeriu drejt atë dhëu të vetë përfundimtar. Misteret e jetës e Krishtit, sidomos misteri në gjithjes së ti në qiell, na bëjnë të kuptoj se tër ekzistenca njerëzore është një esje drejt atë dhëu të humbur qëllor. Po, sikur se ju këtu vlezër e motra, gjendeni jashtë atë dhëut tonë të natyrshëm Shqipërisë, vendi i vetëm, ku ndjehini në shtëpi, po ashtu, edhe të krishterë, që jetoj në këtë botë janë jashtë atë dhëut të tyre qëllorë, por në të njëjtën ku shtektarë drejt ti. Ne do të njehemi në shtëpin tonë vetëm atëherë, kur të hymë përfundimisht në mbretërinë e hyjë, prandaj jetojmë në këtë kohë tokë duke u lutur me fjalë e birit të ti ardhë mbretëria jote. Lutja jon atëherë kthehet në veprim jete. Ne jemi të thirrur të ndërtojmë mbretërinë e hyjë në mes të kësaj bote që ndërton mbretërinë vetë pa hyjë. Ne jemi të thirrur të kërkojmë të vërtetën për jetën tonë, të vërtetën e jetës së amshuar në këtë botë që e maskon të vërtetën me dukje mashtruese. Ne jemi si njerëzit e Galilees, për të cilët na flet lezimi i pari kësaj liturgjie, marrë nga veprat e apostujve, në këtë fragment të beslidhës së re, tregohet ngjitja e Jezusit të qiell me këto fjalë. Me që ata apostuj i kishin ngulur sërë në qiell, nërsa Jezusi po shkonte, atyre ju shfaqen dy njerëz me rroba të bardha dhe u than: njerëz të Galilees, përse rrini duke parë nga qielli? Ky Jezus që është mes jush dhe u ngrit në qiell, do të kthehet një ditë në të njëjtën nërë në të cilën e keni parë duke shkuar në qiell. Me të vërtetë, ky Jezus do të kthehet një ditë në këtë tokën tonë që shpesh herë e harron Zotin. Do të kthehet me lavdinë e tij për të bërë pjesëtar të kësaj lavdije të gjithë ata që e duan të vërtetën dhe drejtësi, ata që besojnë në forcën e kryqit dhe të ringjalljes së tij, ata që derdhin zemrën e tyre në prehrin e ëmbël të nënës së tij të shenjtë dhe i kërkojnë asaj që të mushen me hirin e birit të vet. Ky shtektimi ini në këtë shejtërore të dashur vllazër e motra është një shëmëllim i vërtet, por i zbeh i shtektimit madhështor dhe solem të jetës se cilit prej nesh dhe të jetës e mbar njerëzimit krishter drejt atë dhëu tanë të amshuar, ku do të jemi i përjetësisht të lumtur në saj të dashurisë të atë qëllë. Shumë të dashur vllazër e motra, se cili prej jush mbartë në zemrën e vetë gëzime dhe zhgjime, dhimje dhe shpresa, madhë dhe pritje, sepse të gjithë jemi ende në ullë, në rrugë, në shtektim, dhe kjo ullë është e gjatë. Mbretëria jonë në këtë shenjtërore është një pushim i vyrë në prehrin e nënës qëllore, ku ka pushuar sa e sa herë Zotin i ngritur në qiell. Mos më ngurroni asë një herë ti drejtoheni zojës së këshillit mirë pajtore së Shqipërisë në orë të vështira të kësaj jete që e kemi dhurat nga hyjë. Kjo nënë mirë duket sikur ka shtektuar këtu në Itali, jo vetëm për të qenë afër shqiptarve që emigruan para 5 shekujsh, por edhe për të na pritur të gjithë neve sot këtu e për të na vënë në shikimin shpëtimtar të birit të saj që është ngritur në qiell dhe rrinë të djathtë në hyjë. zoja e shkodrës, mbrojtja e vendit tokë, ju mbroft e ju mëshloft, gjithmonë e gjithkon të dashur, besimtar, të devoqëm e shtektar të zemë.
Gjithë së bashku i bëjmë shumë urime, sepse për herën e dytë ka qenë i emëruar si presidenti konferencës i peshkënore të Shqipërisë. Por duhet t'i them edhe një gjë, se prania e ti sot këtu është një gjë e rëndësishme, është një gjë e rëndësishme, sepse i dëfton gjithve se kisha katolike shqiptar nuk harron bitë saj që janë të shpërndarë në botë, që janë emigrantë në për gjithë botën. E prania e ti është një gjë sot e rëndësishme për ne këtu. Për këtë që sot, që jemi kështu të gëzuar këtu, e ftojmë për vitin e ardhshme. Shqelqësi, ftojmë njëherë tjetër për vitin e ardhshme, e shpresojmë ti këtu i pranishëm për ne për vitin e ardhshme. Mire.
Si chiude oggi il pellegrinaggio che è iniziato il 26 aprile a Scutari e si conclude dopo un mese qui in questo luogo carissimo agli albanesi, a Genazzano. Mi hanno detto molti, ma cosa c'è nell'arca? Quando l'arca attraversava l'Albania dal nord fino a Durazzo, cosa c'è? Cosa c'è? Non riuscivo a dirlo, c'è il meglio dell'Albania, c'è la spiritualità del popolo albanese, c'è la storia di migliaia di famiglie, perché lì dentro ci sono le famiglie di Maria. Il Papa dice anche agli albanesi, difendete la famiglia. 10.000 famiglie albanese l'hanno messo per iscritto, non vogliamo tradire come la Bibbia ci è presentata, come la famiglia ci è presentata nella Bibbia. Oggi dunque arriva qui tra le braccia della Madonna questo segno di fede dell'Albania. Apriamo adesso l'arca per un momento, ognuno di noi ancora può offrirsi, dedicarsi, affidarsi. I sentimenti, i pensieri, nell'arca, l'Albania che cresce, l'Albania dei valori, nell'arca. All'ultimo momento ci arrivano anche dall'estero, per posta, dalla Repubblica Ceca, dal Kosovo, dall'Austria, messaggi alla Madonna. Voi fortunati che siete a Genazzano. Nell'arca questa corrispondenza, sono lettere di amore scritte alla Madonna, lettere che molte volte contengono speranze, storie di dolore, ma Maria non deluderà. Grazie Eccellenza per questa presidenza, grazie.